Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Българският пациент трябва задължително да бъде убеден, че човека, на когото се е доверил, ще положи максимални усилия да се погрижи за неговото лечение. Доверието между лекар и пациент е винаги основата, на която трябва да се стъпи. Това смята един от най-добрите неврохирурзи в България, професор Николай Габровски. В интервю за рубриката «Най-добрите лекари», специалиста, който ръководи клиниката по неврохирургия в Пирогов, подчертава, че избягва да поема отговорност за лечението на хора, в които не вижда доверие. Още за неврохирургията в България слушаме от професор Габровски в интервюто на Димитър Панев.
Този петък Дарик избра да ви срещне с един от най-добрите неврохирурзи в България, професор Николай Габровски. Към момента специалистът ръководи клиниката по неврохирургия в столичната болница Пирогов. Първо да ви благодаря за участието, професор Габровски. Вашата специалност е много широка, можем да кажем доста комплексна. Нека започнем с клиниката, да обясним на нашите слушатели какво всъщност се случва в нея. Или по-скоро да припомним.
Неврохирургията като цяло е, разбира се, една изключително интересна специалност, свързана с лечението по хирургичен път на заболяванията на нервната система, което означава както централната, т.е. нашия мозък, гръбначния мозък, така и периферната нервна система, т.е. нервите, които се намират навсякъде в тялото. В този смисъл това е изключително обширна и сложна специалност. Разбира се, в последните години има значителни промени в резултат както на технологичните нововведения, така и на развитието на други специалности, поради което всъщност се получава едно припокриване и един и същ вид лечение, един и същ вид патология се лекува от различни специалисти. Ще дам пример с нервите на ръката, които по-рано се лекуваха изцяло от неврохирурзи, когато трябва да се извършат оперативни интервенции, докато в момента част от тази патология се лекува от ортопеди, специализирани в така наречената хирургия на ръка. Това е само един от многото примери как развитието на медицината води до един интердисциплинарен подход и разбира се до това специалностите да не са изцяло обособени в свои собствени територии, а до голяма степен да се припокриват. В интерес на истина, това е от изключителна полза за пациентите, тъй като се постига много високо ниво на така наречената субспециализация, което всъщност представлява фокусиране само върху един конкретен проблем или част от определен вид патология, но постигане в тази конкретна област на много високо ниво на съвършенство, да го нарека, на терапията.
В началото на месеца коментирахте една неприятна статистика, според която всеки трети от нас има някакво патологично състояние, да го наречем, свързано с дейността на мозъка. Тогава изтъкнахте, че трябва да има равнопоставеност между значимостта на мозъчните заболявания и финансирането на тяхното лечение. Само този фактор обаче ли трябва да се промени, за да се подобри ранната диагностика тук? Имат ли роля пациентите, личните лекари?
По отношение на заболяванията, които са свързани с мозъка, разбира се, ние говорим за много широк спектър на заболявания, на състояния, които започват с, ако искате, едно хронично безсъние, депресивност, тревожност и стигат до невроонкологичните заболявания, мозъчни тумори, съдови заболявания на мозъка. В цялата тая палитра трудно може да се направи едно обобщение, но това, което може да се каже със сигурност е, че в този широк спектър на заболяванията всъщност представляват едно предизвикателство цялостно към системата на здравеопазване, тъй като във всяко едно от нейните звена, на всеки един от етапите на здравно обслужване на пациентите и профилактика, могат да се търсят подобрения, които съответно да имат като резултат по-доброто лечение на тези заболявания. Има предвид както по отношение на ранната диагностика, както по отношение на профилактиката, както по отношение на правилния терапевтичен подход, бил той консервативен, бил той хирургичен, така и разбира се по отношение на грижите на тези пациенти след интервенция за тяхното възстановяване, долекуване. Така че виждате, става дума за един много широк спектър от възможности да се въздейства. И именно поради тая причина твърдя, че това е предизвикателство за системата за здравеопазване като цяло. Като неврохирург, разбира се, мога да говоря по-компетентно, конкретно за моята област и в известна степен тук се отнасят същите неща. Има възможности както за подобряване на профилактиката, и ранната диагностика, така има възможност за подобряване на самата терапия по хирургичен път с по-нови, с по-съвремени методи и по-високотехнологични методи. И разбира се, има една огромна нужда и дефицит за периода на възстановяване на пациентите.
Можем ли да изучим изцяло човешкия мозък?
Някой от смята се, че това, мисля, че малко философски въпрос ми задавате, изобщо доколко можем да познаем себе си. За мен по-интересното е, че предизвикателство съществува и че има хора, които постоянно се опитват да върват по този път и да разкриват тайните на мозъка. До къде ще стигнем, разбира се, никой не знае. Факт е, че огромни стъпки се извършват в тази посока. Било то от страна на фундаменталната наука, която се запознава с фундаменталните механизми, които стоят за функционирането на мозъка, така в областта на психология, на когнитивни науки, т.е. изключително много се работи и се върви напред това, което за мен е важно. Дали и вече в края на този път ще кажем знаем всичко за мозъка, това разбира се е въпрос на много, много далечното бъдеще.
Отворим една тема за мозъчните аневризми. Какво представляваха те и играе ли роля генът тук?
Мозъчните аневризми са една интересна тема, която за щастие през последните години се дискутира по-активно в публичното пространство, защото проблемите на тези болни са изключително сериозни. Само ще спомена, че това са едни турбовидни разширения на съдовете на мозъка, които водят до изтъняване на стената и съответно риск от руптура, кръвоизлив, който може да бъде потенциално с фатален край. За значимостта на проблема говори факта, че около 6% от хората имат такива аневризми. Разбира се, за щастие, при огромна част от тези хора аневризмите никога не намират клинична изява, т.е. никога не руптурират, но все пак 6% от населението мисля, че е достатъчно предизвикателно като знак, че трябва да се обърне внимание на тези заболявания. Вторият проблем, свързан с тях, е, че имат една много трудна за диагностициране клиника в началните си и по-леки случаи. Имам предвид, че най-честата изява е с едно главоболие, което най-често е по-силно от обичайното, но така или иначе може да бъде сбъркано с кощете на стинка, с една мигрена, някакъв тип хронично главоболие, т.е. това е много подвеждащо. И именно тук бих почитал отново ролята на медиите и това да се говори за този проблем, защото когато говорим, ние насочваме вниманието на хората и фактически мислики за тази потенциална диагноза, както пациентите са по-склонни да търсят лекарска помощ, а лекарите са по-склонни да мислят за тази диагноза. Тоест, реално вие вършите една много така полезна дейност по отношение на профилактиката и на временната диагностика на това заболяване. За щастие, все пак при част от пациенти ние можем да бъдем изключително полезни. Има различни методи, по които това да се лекуват тези пациенти, като задължително трябва да има активно инвазивно лечение. Използваме комбинация както от хирургично, така и от вътресъдови или ендоваскуларни методи и като цяло резултатите смятам, че за пациенти, при които можем да сме от полза, са много добри. Разбира се, в тази област има предизвикателства, свързани преди всичко с скъпите консумативи и с това, че те само частично се реимбурсират от здравната каса, което надявам се да се променя все повече и повече в интерес на пациентите.
Като лекар в една изключително трудна специалност, вие се срещате с пациенти понякога, за които оцеляването е чудо, даже не рядко. Можете ли да кажете, увеличава ли се поне малко доверието между лекар и пациент?
Всъщност аз съм убеден, че доверието винаги е фундамента, основата на която трябва да се стъпи, особено в тежки, предизвикателни, високо рискови специалности, каквато е нашата. Причината за това е, че според мен пациентът трябва задължително да бъде убеден, че човека, на който се е доверил, ще положи максимални усилия, за да се погрижи за неговото лечение. И причина за това е, че понякога, въпреки желанието ни, патологията е такава, че много добър резултат не можем да имаме. И същественото е пациентът да се знава, че за него е направено максималното възможно. Така че за мен доверието е в основата на едни взаимоотношения. Сами аз избягвам и така винаги, разбира се, това е въпрос на някаква взаимност, но да поема лечение, отговорно за лечението на хора, в които не виждам някакво доверие към това, което се предлага като възможно за лечение. Това е, естествено, има и, пак бих казал, дори някакво някакво философско измерение, докъде можем да помагаме, докъде можем да сме полезни, но така или иначе в тази чисто физическа, да я наречем, част, смятам, че медицината извървява огромни стъпки напред, много голям прогрес има във възможностите ни, въпреки всичко все още сме далеч от това да мога да кажем, че можем да лекуваме или да гарантираме, както казват, гарантирайте ми, че ще има добър резултат. Не можем това нещо да го правим, това можем да се надяваме и да полагаме усилия да се случва. Така че в основата остава доверието, че всъщност е направено най-доброто за възможност за тази ситуация и за конкретния пациент.
Извършвал сте не една или две уникални операции за мащабите на страната ни. Тук е моментът, може би, да ви попитам на какво ниво е родната неврохирургия, когато я сравняваме с тези в развитите страни.
По принцип, израз за уникални операции доби голяма популярност. Аз лично не го харесвам, защото той не мисля, че представя истинската сложност на нещата, истинската същност. По-скоро остава дума за въвеждане на нови за страната методи. Най-често това са методи, които вече са използвани на други места. Най-често за тези методи различни колеги са преминали курсове на обучение и са се борили, за да стигнат до това те да бъдат въведени и да представляват още една опция, още една възможност за част от пациентите. В тази ситуация и при тези така наречени нови операции, аз смятам, че има огромни усилия, които се полагат от много колеги на различни нива и всъщност това е пъти да се движи медицината напред. Едни успешни практики, едни вече въведени успешни методи да бъдат освоявани и да бъдат прилагани и в нашата страна. На базата на опита, който имам конкретно в неврохирургията, категорично мога да кажа, че има звена в страната, които работят на изключително високо европейско, дори бих казал световно ниво. Оборудването на някои места също е на много добро ниво. Така че като цяло, в повече случаи, когато сме на международни конгреси и форуми, когато представяме там нашите резултати, всъщност сравнявайки с другите, виждаме, че не само няма от какво да се срамуваме, дори че резултатите и успехите са ни сравними в някои случаи по-добри, отколкото на колегите, които работят в другите страни.
А променили се за последните 30 години неврохирургията и как?
Огромни стъпки. Бих казал, че в няколко области се извършиха буквално казано революции. Както първата революция може би все пак е завеждането на оперативния микроскоп, който вече на практика от години ежедневие за всяка натоварена клиника, която работи така на високо ниво. А оперативният микроскоп цялостно промени концепцията за неврохирургия и инвазивността и агресивността ни и възможностите ни за това да бъдем полезни за нашите пациенти. Но в частност в различни области се извърши огромен напредък. В съдовата неврохирургия буквално се извърши революция. В гръбначната неврохирургия последните години също се направиха огромни стъпки. Вече можем да сме полезни за много повече пациенти. Така че да, определено дори не би говорил за еволюция, защото има няколко революционни стъпки, които бяха извършени през последните години, което разбира се е радост.
Завършвам с традиционния въпрос, с който задавам на всички ваши колеги. Предвид всичко казано до тук, оставате ли оптимист за българското здравеопазване?
Според мен човек, ако не е оптимист, не би могъл да нито да се движи напред, нито да гледа към бъдещето, така че отговорът ми е категорично да, въпреки трудностите, въпреки предизвикателствата, но в края на кашта никой не е казал, че ще бъде лесно.
Един от най-добрите неврохирурзи в България, професор Николай Габровски в ефира на Дарик.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.